Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 17-ն է։ Հանրապետականի և Դաշնակցության բանակցությունն ավարտվել է, կողմերը աշխատում են համատեղ փաստաթղթի վրա։ ՀԱԿ-ը կոչ է անում նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրել հետընտրական ցուցակների հրապարակումը։ Շիրակի մարզում արագացված կարգով դատել են ընտրակեղծ արարին։ Հալեպում մեր հայրենակիցները ծանրագույն օրեր են ապրում։ Ուկրաինա, Վրաստան, տնտեսական զարգացումներ, սոցիալական կյանք, մթերքի փողը չեն վճարում, աշխատավարձը չեն վճարում։ Տանձատապ գյուղի ունիկալ դպրոցը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպան Զոհրաբ Մնացականյանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց քննարկման ժամանակ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիան սպառնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ֆիզիկական գոյությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 800 կրակոց։ Հայաստանում զինված հանցախմբի գործով կալանավորված ազատամարտիկ Աղասի Մարտիրոսյանը փետրվարի 15-ից հացադուլ է հայտարարել։ Այս տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատել են արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունից։ Մարտիրոսյանը հացադուլի մասին դիմումի մեջ նշել է, որ բողոքում է իր դեմ հարուցված քրեական գործից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ռազմավարական սխալ է գործում աջակցելով Ասադի ռեժիմին։ Ըստ ԱՄՆ-ի նախագահի, Ռուսաստանը Սիրիայի հարցով ներքաշվում է ճահճի մեջ։ Նա զգուշացրել է, որ Սիրիան մշտապես օկուպացված պահելու փորձը ծայրահեղ թանկ կարժենա Ռուսաստանի համար։ Երկրի 3/4-ը դեռ դուրս է Ասադի վերահսկողությունից և մոտ ապագայում դա դեռ չի փոխվի, ասել է Օբաման, և անդրադառնալով նաև Սիրիայում զինադադար հաստատելու բարդություններին նշել է. Եթե Ռուսաստանը շարունակի ռմբակոծությունները ինչպես վերջին շրջանում, ապա սիրիական ընդդիմությունը չի համաձայնի զինադադար հաստատել, զգուշացրել է Օբաման։ Նա լրագրողների հետ խոսել է փետրվարի 16-ին Կալիֆոռնիայում Արևելասիական գագաթաժողովից հետո։ Ուկրաինայի խորհրդարանում երկրի վարչապետ Արսենի Յացենյուկին կառավարությանը անվստահության հայտնելու հարցը անհրաժեշտ քանակի ձայներ չհավաքեց։ Մինչ վարչապետը 3 խորհրդարանին ներկայացնում էր հաշվետվությունը, երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նրան և գլխավոր դատախազին կոչ էր արել հրաժարական տալ կառավարության վստահությունը վերականգնելու համար։ Վարչապետը չի հետևել նախագահի խորհրդին, իսկ գլխավոր դատախազը հրաժարական է տվել։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Թբիլիսի։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային կայքի փոխանցման Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ կայացած հանդիպումից հետո Վրաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ պաշտոնական Թբիլիսին դիտարկում է Թուրքիան իբրև մերձավոր բարեկամի, որի հետ կապված է ռազմավարական հարաբերությունները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը փետրվարի 18-ին այցելելու է Ադրբեջան։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդել էր, որ նա մասնակցելու է երկկողմ ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհրդի նիստին, որն անցկացվելու է Գյանջա քաղաքում։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր մեկնել է Գյանջա։ Եվրոպայի ֆուտբոլի լիգայի առաջնությունում փետրվարի 16-ին Ստամբուլում կայացած Ֆեներբախչե Մոսկվայի Լոկոմոտիվ թիմերի հանդիպմանը բռնություններ են տեղի ունեցել։ Թուրք ֆուտբոլասերները շշեր են նետել Ռուսաստանի ֆուտբոլիստներին տեղափոխող ավտոբուսի վրա։ Լոկոմոտիվի ֆուտբոլիստներից մեկը թուրք ֆուտբոլասերներին ցուցադրել է Պուտինի նկարով իր մայկան, որի վրա գրված էր «Աշխարհի ամենախաղաղարարի նախագահը»։ UEFA-ն հնարավոր է պատժի Լոկոմոտիվին ֆուտբոլիստի արարքի համար, իսկ ոստիկանությունը 3 թուրք ֆուտբոլասեր է ձերբակալել։ Ստամբուլում կայացած հանդիպմանը Ֆեներբախչեն 2-0 հաղթել է Լոկոմոտիվին։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ծրագիրը։ Հետզհետե ուրվագծվում է քաղաքական դաշտը, հանրապետականները եւ դաշնակցականները աշխատում են մի փաստաթղթի վրա, այն կլինի հուշագիր թե համաձայնագիր, տերմինը կարևոր չէ։ Ըստ երկու կուսակցությունների առաջատար գործիչների, փաստաթուղթը միտված է ապագային եւ կդառնա առաջիկա ժամանակաշրջանի օրակարգը կազմելու յուրօրինակ։ Ուղեցույց մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։
Դաշնակցությունն ու հանրապետականն այս պահին դեռ աշխատում են համագործակցության մասին փաստաթղթի վրա, ինչպես Ազատության է զրույցում վստահեցրեց Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, քաղաքական ուժերի համագործակցության համար որևէ խոչընդոտ չկա, պարզապես տեքստը պետք է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ մասնագիտական վերլուծության ենթարկվի։
Պարզապես ես հայտարարում եմ, որ այն ինչ ենթադրություն ներառում է մամուլներում, չկան նման խոչընդոտներ եւ անհամաձայնություններ, չկան նման երևույթներ։
Բանակցություններն ավարտված
են եւ հիմա տեքստային աշխատանքի վրա խնդիրներ կան, որոնք պետք է լինեն համաձայնություններ եւ շուտով կհրապարակվի։
Իսկ հանրապետականները տեսել են այդ տեքստի
նման տարբերակը, թե դեռ չէ, նման տարբերակ դեռ աշխատում են այդ տարբերակի վրա, տարբերակը տեսնում ենք այն ժամանակ, երբ որ կա արդեն, այսպես ասած, վերջնական տեսքը, որը արդեն պետք է ներկայացվի, դեռ հանրապետականներին ներկայացված չէ այդ տեքստի բովանդակությունը, եւ աշխատում են երկու կողմը, դեռ աշխատում են, երբ որ կլինի իզինորություն գրկնում, դա շատ հեռուների բան չէ, դա շատ մտապակայի խնդիր է, եւ մենք ունենք ժամանակ եւ շտապելու որևէ խնդիր չունենք, ոչ մենք, ոչ մեր գործընկերները որևէ շտապելու խնդիր չունեն։ Նաև այդ հարցն է քննարկման առարկա։ Դեռ անվանումը, այսպես ասած, դեռ վերջնական չէ։
Իսկ այս տեքստը, որի վրա հիմա աշխատում են մասնագետները, նաև քաղաքական ուժերը, դա նաև վերաբերելու է խորհրդանական ընտրություններից հետո 2017-ից 18-ից հետո ընթացող
կարծում եմ, որ այնտեղ չի նշվելու ընտրությունից առաջ, ընտրություններից հետո, ամենայն դեպս այդ համաձայնագիրը այնպիսին կլինի, որը որ բոլորը կհամոզվի, որ դա ապագայի խնդիրների լուսման հետ կապված համաձայնագիր պետք է լինի, համագործակցություն պետք է լինի։
Հետևյալ հարցադրումն են անում շատերը, որ ի՞նչն է խանգարում ունենալ այնպիսի մի ճանապարհային քարտեզ հանրապետականին, որը կտա երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծումները, այդ ի՞նչ ունի դաշնակցությունը, այդ ի՞նչ կարող է անել դաշնակցությունը, որ չի կարողանում անել հանրապետականը միայնակ։
Առանց դաշնակցության էլ կարևորին ճանապարհը մենք պետք է գնայինք, բայց նորից ենք կրկնում, մեզ համար ձեռնտու է, որպիսի լինի քաղաքական կոնսոլիդացիա։
Շատերը նշում են նաև ձեր գործընկերները պատգամավոր, որ այստեղ ոչ թե այսպես դաշնակցության հետ երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու հարցն է, այլ իրականում քաղաքական հաշվարկներ են այս ամենի ետևում կանգնած, և մասնավորապես նշվում է, որ ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանի դաշտից հեռացնելու փորձ է կատարվում, այսինքն քաղաքական
Չէ, լավ, այդ թողենք որպեսի ենթադրություններ, ես միանշանակ ձեզ կարող եմ տեղեկացնել, որ մենք նման հաշվարկների վրա չենք հիմնվել, չկան նման հաշվարկներ։
Հաշվի Քոչարյանը կարող էր դաշնակցության այդ մասին 2017-ին փորձել մասնակցել ընտրությունների,
այժմ քաղաքական հնարավորությունները դրա ձեռքից վերցնում։ Եթե Քոչարյանը չի արել հայտարարություն, և ես չգիտեմ, թե Հանրապետության երկրորդ նախագահը ինչ նպատակներ ունի և ինչ մոտեցումներ ունի ապագայի հետ կապված, ես սկսեմ մեկնաբանել Քոչարյանի հետագա քայլերը։
Բայց այսօր ունի Քոչարյանը քաղաքական հնարավորություն։
Ես նման գնահատականներ տալու իրանք չունեմ, պարզապես։
Իսկ դուք հնարավոր համարում եք, որ նա 2017-ին ակտիվանա։
Ես քաղաքականության մեջ անհավանական ոչինչ չեմ համարում, ամեն ինչ հավանական է, ինչու՞ չէ։ Ես ցավ եմ ապրում, որ ցանկացած քաղաքական պրոցես, որը որ ընդանում է, անմիջապես կապվում են երկրի առաջի դեմքի հետ, որ Սերժ Սարգսյանը այս արեց, Սերժ Սարգսյանը մյուսն արեց, և որևէ մեկը չգիտի, թե 17 թվականին ինչ քաղաքական ուժերի հայտ կգան, ձեր նշած քաղաքական գործիչները ճանաչված ինչ դիրքում կլինեն։ Համենայն դեպս ես համոզված եմ, որ Հանրապետության նախագահը Սերժ Սարգսյանը այսօր ինքը նման նպատակներ չունի, ինչ որ մեկին մեկուսացնելու, նպատակը մեկն է, որ մենք Հայաստանը կառուցենք այնպիսին, ինչպիսին, որ մենք պատկերացնում ենք և մեր սերունդները պատկերացնում են։ Մեր նպատակը դա է։ Իսկ դրան ովքեր մասնակից կլինի, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ դրան մասնակիցն են և ներկա, և գալիք քաղաքական ուժերը և գործիչները։ Մենք բոլորի համար ենք ասում դա, այո, այդ թվում նաև Հանրապետության երկրորդ նախագահի փորձով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականների խմբակցության ղեկավարը վստահ խոսում է ապագայի մասին, ՀԱԿ-ի խմբակցության ղեկավարը համոզված է, որ լավատեսական ապագայի համար պետք է անցկացնել ազնիվ արդար ընտրություններ։ Համապետական առաջիկա ընտրությունները նախատեսված են 2017-ին։ Լևոն Զուրադյանը քաղաքական ուժերին հորդորում է ստեղծել միասնական պլատֆորմ, պահանջել, որ նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրվի քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակի հրապարակումը։ Եթե մատների թանակոտումը մերժվում էր, քանի որ այն իբրև թե հարիր չէ հայի մենտալիտետին, այս նորամուծությունը մերժելու համար ասում են, թե ցուցակների հրապարակման միջազգային պրակտիկա չկա, մինչդեռ պարոն Զուրադյանը կոնկրետ օրինակներ է բերում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային կոնգրեսը կոչ է անում ընդդիմադիր ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին ու նախաձեռնություններին միավորվել ընտրական օրենսգրքի շուրջ և համատեղ առաջարկներ ներկայացնել իշխանություններին։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն առաջարկում է միասնական պլատֆորմի թիվ 1 պահանջը դարձնել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։
Երկրի խնդիրները, հիմնական չարիքները բոլորը գիտեք, կոռուպացված քաղաքական համակարգն է, ընդհանրապես կոռուպցիան, տնտեսության մոնոպոլիզացիան, որը խեղդում է մեր տնտեսությունը, և բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Ոչ մի բան երկրում չի փոխվելու, եթե չփոխվի այս բոլոր չարիքների գլխավոր աղբյուրը կամ գլխավոր չարիքը։ Այն է, որ այսօր Հայաստանը ի վիճակի չէ կամ այդ կարողությունը չունի ազատ և արդար ընտրություններով ձևավորել իշխանություն։
Իշխանության ներկայացուցիչները բազմից են պնդել, թե ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների գաղտնազերծումն ընդունված պրակտիկա չէ, իրենք էլ չեն պատրաստվում այդ քայլին գնալ։ Ընտրական օրենսգրքի մշակմանը մասնակցող Հրայր Թովմասյանը NewsAM-ի հետ զրույցում 3 պնդել է. Եթե աշխարհը սահմանել է, որ ընտրողների ցուցակները հրապարակման ենթակա չեն, ուրեմն ինչ-որ բան մտածել է դրա մասին։ Զուրաբյանը հակադարձում է, այդ պրակտիկան կիրառվում է Մեծ Բրիտանիայում, ինչը նշված է անգամ ՀԿ ԺՄԻԳ-ի հանրաքվեի վերաբերյալ վերջին ձեկույցում։
Հիմա պարզվում է, որ պարլամենտարիզմի օրան և դեմոկրատիայի օրան Միացյալ Թագավորությունը, Բրիտանիայի, Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորությունը, սա կիրառում է, իսկ ահա Հայաստանը, չգիտես ինչու, չգիտես ում եզրակացությունների պատճառով, պետք է հրաժարվի մի կարևոր գործիքից, որը իսկապես կարող է երաշխավորել ընտրությունների ազատությունը և արդարությունը։
Ըստ Զուրաբյանի, այս հարցում իրենք նաև առաջին անգամ զգում են միջազգային հանրության աջակցությունը։ Հետևաբար, եթե ընդդիմադիրները հաջող են համատեղ պլատֆորմ ստեղծել, շանսեր ունեն զիջումներ կորզել իշխող կուսակցությունից։ Կմիանան արդյոք ՀԱԿ-ի պահանջին խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիրները։ Լևոն Զուրաբյանն առայժմ վստահ է, որ ունեն ժառանգության լիակատար աջակցությունը։
Քննարկվել է ՕԵԿ-ի խմբակցության ղեկավարի հետ, հարցը քննարկվել է ոտքի վրա նաև բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հետ, մեծ հաշվով, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ լավ բարենպաստ է վիճակը, դաշնակներից ուղղակի լավ բան արդեն չենք սպասում։
Ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, ինչպես ՀԱԿ-ը, այդպես էլ ԲՀԿ-ն ունի իր առաջարկները, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ԲՀԿ առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը, ավելացնելով, որ մյուս քաղաքական ուժերի հետ պատրաստ են քննարկել օպտիմալ առաջարկներ, փակելու ընտրական օրենսգրքի այն սողանցքները, որոնք անօրինական միջամտությունների հնարավորություն են տալիս։
Դեմ չենք ընտրացուցակների հրապարակմանը, ի վերջո բազմաթիվ երկրներում դա կիրառելի պրակտիկա է։ Չնայած քանիցս այդ խնդիրը մենք անձամբ քննարկել ենք Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, իրենք ասում են, որ իհարկե դա դեր որոշելիքն է, բայց Վենետիկի հանձնաժողովը կոնկրետ դա համարում է մարդու իրավունքների ուրեմն խախտում, բայց Բարգավաճ Հայաստանը այդ տարբերակները պատրաստ քննարկելու։ Ես կարծում եմ կարևորը, որ մենք կարողանանք գալ կոնսենսուսի։ Կկարողանանք, լավ, չենք կարողանա, Բարգավաճ Հայաստանը իր առաջարկների փաթեթը ունի։
Մինչև միասնական պահանջի պլատֆորմի ստեղծումը ՀԱԿ-ը մյուս ընդդիմադիրների հետ պատրաստվում է այլ հարցում համագործակցել։ Մարտի 1-ի հանրահավաքը կանցկացնեն Նոր Հայաստան ճակատի հետ։ Առաջարկը հնչեցրել էր Նոր Հայաստանը։ Օրեր առաջ էլ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն ակնարկել էր, որ Մարտի 1-ը ոչ մեկի մենաշնորը չէ։
Առաջարկեցինք կոնկրետ ծրագիր միասնական միջոցառման,
Նոր Հայաստան շարժման ներկայացուցիչ Գարեգին Չուքասյանից տեղեկացանք, որ ՀԱԿ-ի առաջարկած օրակարգն արդեն քննարկել են եւ հիմնական հարցերում տվել իրենց համաձայնությունը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, մեր այս ծրագրին հաջորդելու է հեռուստացրագիր այն այսօր վարելու է Կարլեն Ասլանյանը, մեր հյուրը Լևոն Զորաբյանն է։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Հետաքրքիր է, եթե ժամանակին ընդունվեին որոշումներ մատները թանակոտելու կամ գոնը քվեարկած մարդկանց ցուցակները հրապարակելու մասին, արդյոք ոմանք միևնույնը կփորձեին մեկ ուրիշի փոխարեն քվեարկել։ Դեկտեմբերի 6-ին հայաստանցիները լրամշակել են սահմանադրությունը, հաստատվել է ըստեղության նոր մայր օրենք, հաստատվել է ինչպես ընդդիմությունն է պնդում անհաշիվ կեղծիքների եղանակով։ Հարուցվել են գործեր, դրանք քննում են այսպես կոչված արագացված կար Քով խախտել ես, տունգակ քես մուծում եւ հանգիստ գնում ես տուն։ Հո տոնածար չես տարել ազատության հրապարակ, որ ամանորից մինչեւ այսօր բանտում մնաս։ Այսօր Շիրակի մարզում Մարալիկի դատարանում հերթական գործներ։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Ամասիայի բնակիչ Էմիլ Եֆրեմովը սահմանադրական հանրաքվեին իր փաստացի բնակության վայրը թողել, ոտքով Գյումրի է հասել ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար։ Ընտրակերտարն այսօր դատարանում ընդունեց մեղքը, պնդելով, թե իրականում չգիտեր, որ արգելվում է այլ մարդու փոխարեն քվեարկել։
Հետադրելու ցանկությունը այդ կամ մեծ էր ձեր մոտ, որ
ներելու չէ, այլ չգիտե, որ չի կարելի դնել։
Ամասիայից ո՞նց է դա Գյումրին։
Նիստն ընթացավ երևանյան դատերի սցենարով, ամբաստանյալը կրկին միջնորդեց արագացված կարգով քննություն անցկացնել, առանց դեպքի մանրամասները պարզելու։ Մեղադրողն էլ միջնորդեց օրենքով նախատեսված նվազագույն պատիժը սահմանել՝ 600 000 դրամ տուգանք, հաշվի առնելով, որ ամբաստանյալն ընդունել է մեղքը, բացի այդ կան մեղմացուցիչ հանգամանքներ։
Էմիլ Վլադիմիր Եֆրեմովի Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով մեղադրանքի առաջադրվել այն առարկի համար, որ նա հաշվառված լինելով Շիրակի մարզի համասարքի 18%-ի 30 տանը, ու հաստատապես իմանալով, որ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխության առարկային իրավունք ունի մասնակցելու իր հաշվառման վայրին, այսինքն Շիրակի մարզի համասարքում տեղակայված 33.35 տեղամասում 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին այլ անձնփոխարեն քվեարկելու դիտավորությամբ ներկայացել է Գյումրի քաղաքի թիվ 27-րդ նախապետարանում տեղակայված 34.01 տեղամաս, որտեղ օգտվելով հիշյալ տեղամասի անձնաժողովի անդամ Տամարա Ներսեսի Երիցյանի ամբուծությունից, վերջինս ամբուծորեն պատշաճ չկատարելով իր պատկանությունները, չհավաստիանալով ընտրացուցակում արգանձնական տեղաների, ներկայացված փաստաթղթի, ինչպես նաև քվեարկողի ինքնության համապատասխանության մեջ, ներկայացված նույն նկարահանման քարտի համար լրացվել է ընտրացուցակում գրանցված Մադիրան Ռոզի թեմայի անձնական տվյալների դիմաց, որից հետո Էմիլ Եֆրեմովը ստորագրելով հիշարանձի համար դիմաց առկա, ընտրողի ստորագրության բանտակում ստացել է համապատասխանող ուշի քվեարկերտիկ ու ծրար, և քվեարկելով Ռոզի Մադիրանի փոխարեն քվեարկերտիկ ու ծրար ձևի քվեարկում։ Համաշխարհային Էմիլ Լանդիմիր Եֆրեմովին վերաբերող ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 600 ապարդիկի, այսինքն 600 000 դրամ Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով։
Ինչ պաշտպանյալը զղջացել է իր կատարած համար նախարդնության 15 տվել խոստովանական ցուցմունքներ, օգնել է բացահայտելու օբյեկտիվ ճշմարտությունը։ Այս հանգամանքները հաշվի առնելով միջնորդում են ինչ պաշտպանյալ Էմիլ Վլադիմիր Եֆրեմովի համար սահմանել դեմ պատիժ, հաշվի առնելով նրա ընտանեկան և հետագա վիճակը։
Վերջին խոսքում ամբաստանյալն ասաց, որ զղջում է արածի համար ու մեղ պատիժ ակնկալում դատարանից։
Զղջում է արածի համար,
դատարանը մջրեց։ Էմիլ Վլադիմիր Եֆրեմովի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով և դատապարտել տուգանքի նվազագույն աշխատավարձի 600 ապատիկի 600 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով։
Երկու ժամ տևած դատավարության ավարտին ընտրակեղծարարը ազատության հետ զրույցում խոստովանեց, որ տուգանքը վճարելու համար գումար չունի, ստիպված վարկ է վերցնելու։
Կա կարողանաք վճարել այդ 600 000-ը։
Ոչ։
Ինչ եք անելու բա։
Վարկ կվերցնեմ։
Վարկեք վերցնելու, հա? Շիրակի մարզում հանրաքվեի վերաբերյալ դատարան է մտել քրեական 4 գործ, բոլորն էլ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու մեղադրանքներով։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այս ծրագրում մենք կանդրադառնանք սոցիալական թեմաներին, իսկ հիմա միջազգային անդրադարձ։ Սիրիայի մղձավանջը շարունակվում է այդ երկրում, տեղի ունեցող զարգացումները բոլորիս հետաքրքրում են նախևառաջ մեր հայրենակիցների վիճակի համատեքստում։ Հայաշատ Հալեպը ռազմական բախումների թատերաբեմ է, անցած գիշեր թեժ մարտեր էին, այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հալեպի հայաբնակ թաղամասերում այս գիշեր թեժ մարտեր են ընթացել սիրիական բանակի և զինյալների միջև։ Տեղի գանձասարթերթի խմբագիր Զարմիկ Բողոքյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ռմբակոծություններից ու հրթիռակոծություններից աչք չեն փակել, հայերի շրջանում նոր զոհեր և վիրավորներ չկան։
Մանավանդ այս շրջանները, որ հայկական թաղամասեր գրմփակոծեին, այդ շրջանների մեջ Բոստան Պաշա, Բենիզեդ, Բաշարած է Զորքը և Գասխադի Ալևը ազատագրել այդ խմբավորումներին։ Շատ մոտ են հայկական թաղամասերուն, այսինքն այդ թաղամասերուն շատ շատ մոտ շրջաններում մեջ ահավոր փախումներ տեղի ունենան։ Այսինքն գրագոցները, հրթիռները, որ գտրի, բայց գրոցից մեր շրջանները հրթիռներ դարձակին գտրին, զինյաններում արձակած գազի դագարները Նորքիզու բնակչությունը կտեսնի ուղղակի։
Հալեպաբնակ լրագրողի փոխանցմամբ տուժել են ոչ միայն հայկական թաղամասերը, այլև Սիրիայի օգնության խաչի բժշկական կենտրոնը, որը պատերազմի անցած 5 տարիներին սնունդ ու հագուստ է բաժանում կարիքավորներին։ Վնասվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի եկեղեցու մերձակ կայքը, հայ ծերանոցը և ազգային ճեմարանը։ Տևական ժամանակ է քաղաքը նաև զրկված է ջրից ու հոսանքից։ Զարմիկի փոխանցմամբ էլեկտրակայանը գտնվում է զինյալների հսկողության տակ, ինչի պատճառով հնարավոր չէ գործարկել նաև ջրամատակարարման կայանը։ Ստիպված են օգտվել մակի օգնությամբ փորված հորերից, ջուրը դույլերով տուն են հասցնում կրակոցների տակ։ Մեկ այլ հալեպահայ, 60-ամյա Մայդա Բակալյանն էլ ազատության է զրույցում պատմեց, որ իրենց թաղամասում հայ այլևս չի մնացել։ Բոլորը հեռացել են կամ Հայաստան, կամ Եվրոպա, հիմնականում մնացել են մեզպես տարեցները, ասում է հայազգի կինը։
Ժողովրդին վեր չի եկա, օրական նահատակ, օրական երդասան նահատակ։ Ժողովուրդը հուսահատ, իր վիճակը ընդունած, թշկո, չրային, հիվանդ, բոց առաջ գնեին, մինչև իմ դունես օրինակի համար, մինչև մամայիս նունի երտալու ադեն, 100 հոգի հայ կտեսնեինք։ Հիմա ես առանցինս կսկամ բոցը, բոլոր իմ շուրջիներս օդարեն, մեկ հատ հայ չես տեսնել։ Այո, շատերը կացին, շատ շատերը, շատ քիչ տիվով մնացինք։ Չուր չի գա այսօր մեկ ու կես ամիսը, էլեկտրականությունը մորցանք, դախնալու նյութը մորցանք, 1001 տանատվելով, բատանյաներով, փուրտաներով դախնալ կստիպվինք և չգա։ Լոկանքը մորցավ ժողովուրդը։
Ասում է, որ այժմ Հալեպում են մնացել նրանք, ովքեր հնարավորություն չունեն դուրս գալու երկրից։ Միևնույն ժամանակ դուրս գալուց հետո էլ չգիտեն, թե ինչ է սպասում իրենց օտարության մեջ։ Մայդան օրինակ է բերում Հայաստան տեղափոխված սիրահայերին, որոնք մեծ դժվարությամբ են կարողանում օրվա հացը վաստակել։ Սիրիական պատերազմից 3 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Պետրոս Քիրազյանն ասում է, չնայած դժվարություններին, Հայաստանում գոնե անվտանգ է, եղբոր ընտանիքը Հայաստան բերելու համար գումար է ուղարկել Հալեպ, սակայն ջանքերն առայժմ արդյունք չեն տալիս։
Փող չկա, պասպորտ դագավին նոր փող ուղարկեցի, որ գրնա պասպորտ անե, որ կա։
Մեր այցելության պահին Պետրոսը հեռաձայնեց Հալեպ եղբոր աղջկա այդ կարճ խոսակցության ընթացքում տեղեկացավ վերջին օրերի վիճակի մասին։
Այո։
Այո։ Չեք լսեր գոր։ Ինչպես եք։ Բայտում պան մեր գոմերը պան մգա։
Զարգեր շատ գա։
Այո։
Ունեցի դեն գոր մոդիկեն։
Մոդեցեր եմ մեր գոմերը թե ոչ։
Նոքյուվի գոմը շատ գնե դեն գոր։
Մեր դունին։ Հա, մեր դունին կովերը հասան ուրեմն։
Այո։
Պետրոսի հետ նույն հանրապետության մետրոյի գետնանց Հումում առևտուրանող Լենա Շամլյանի հորեղբայրն ու կինը Հալեպից դուրս գալու ցանկություն չունեն։ Լենան ասում է, որ անորոշ ապագայի վախը տարեսներին չի թողնում դուրս գալ այդտեղից։
Իմ մարդիկ կամ պայմանները չեն ներել իրենք դուրս ելելու, օրինակ դարեցեն, չեն գրնարցիքեր ելել, մարդիկ կան իրենց դունին դեղին կապված են, դժվար է ելելը, թոշակի մարդիկ կան, որ թոշակ կստանան, դուրս ելեն ինչով իդաբրին, այդ թոշակը ոստեղ փամ մը չներ։
Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստանը տեղափոխվել ավելի քան 16,000 սիրիահայ։ Տարբեր տվյալներով Սիրիայում 8000-ից 10000 հայ է մնացել։ Հայաստանում բնակվող սիրահայերն ասում են, որ շատերն արդեն փորձում են թողնել Հայաստանը, բռնելով Կանադայի ճանապարհը։ Պետրոս Քիրազյանի որդին ևս լավ ապագայական կալիքով շուտով կմեկնի Կանադա։
Թող երթա, ինչ անենք։
Ինչ պետք է անի այնտեղ?
Աշխատանք։
Արդեն գիտի ինչ պետք է աշխատի, ինչ պետք է աշխատի։
3-4 արես ցերկ կա արդեն, յանի գարա աշխատի ինքը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների ղեկավարը իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին հորդորում է սատարել խաղաղությանալ, ոչ թե պատերազմին։ Ասադի բանակի չակերտավոր նվաճումները ձեռք են բերվում հազարավոր խաղաղ բնակիչների կյանքի գնով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիրիայի մարդասիրական օգնությունը ճանապարհին է պաշտոնական Դամասկոսի թուլտվությամբ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը սիրական 7 շրջանների համար 4 շարասյուն վերնատարներ ուղարկեց շրջափակման մեջ գտնվող սիրական շրջաններ։ Եվ եթե այսօր այդ բեռնատարների մի մասը սկսի հասնել պաշարված շրջաններ, ապա ես կարծում եմ, որ սա կդառնա բարի կամքի դրսևորման դրական ազդակ, ինչը պետք է հիմք ընդունել։ Այսօր հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդասիրական օգնության հարցերով ներկայացուցիչ Ֆիլիպո Գրանդին։ Սիրիայի պաշարված շրջաններում բնակվում է ավելի քան 450,000 մարդ։ Կենսականորեն անհրաժեշտ օգնությունը նրանց համար մինչ օրս անհասանելի է։ ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստեփան Դմիստուրան նախորդին սիրական իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո հայտարարեց, թե
not only by the government but also by the opposition and by
ՄԱԿ-ի մարդասիրական օգնությունը նախատեսված է ինչպես Ասադի ռեժիմի, այնպես էլ ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների համար։ Փետրվարի 12-ին Մյունխում Սիրիայի աջակցության միջազգային խումբը, որի անդամներից է նաև Ռուսաստանը, հրադադարի հաստատման համաձայնագիր կնքեց, որը պետք է ուժի մեջ մտնի այս շաբաթավերջին։ Այդ փաստաթղթի ամենագլխավոր պահանջներից մեկն է ինչ անել խաղ բնակիչներին վնաս չհասցնելու համար։ Մինչդեռ վերջին օրերի ռմբակոծություններն ու դրանց հետևանքները կասկածի տակ են առնում հրադադարի հնարավորությունը։ Իրավիճակը սրվել է մասնավորապես հայաշատ Հալեբ քաղաքի շրջակայքում, որտեղ ռուսական օդուժի ռմբակոծությունների շնորհիվ ուժերի հավասարակշռությունը խախտվել է հոգուտ Բաշար Ասադի կառավարական զորքերի։ Ասադի բանակը մոտ է անդիմադիրների տարածքները շրջափակման մեջ վերցնելուն։ Տասնյակ հազարավոր սիրիացիներ փրկվելով ռազմական այս գործողություններից կրկին կուտակվել են թուրքական սահմանի մոտ։ Պաշտոնական Անկարան այսօր հայտարարել է, թե մտադիր է Սիրիայի տարածքում 10 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի ստեղծել։
Տերորդան արդարադրված գյուղանի բոլգե, ուչուշե յասակ բոլգե, բու ուչ բաշտը սոյլեդիմ
սանխել տարածաշրջանի ժողովրդագրական կառուցվածքի փոփոխությունը, ինչպես նաև փախստականների հոսքը դեպի իր երկիր։ Նման նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար, սակայն Անկարան պետք է թույլտվություն ստանա նախ Դամասկոս ծապա ՄԱԿ-ից։ Ասադի վարչակազմն ավելի վաղ դեմ էր հանդես եկել Թուրքիայի նման առաջարկին։ Սիրական հակամարտությանը երեկանդրադարձել է նաև Սպիտակ տան ղեկավարը, հայտարարելով, թե չի պատրաստվում փոխել այդ հարցում իր ռազմավարությունը։
If there's anybody who thinks that somehow the fighting ends because Russia and the regime has made some initial advances.
Նախագահ նախագահ Բարակ Օբամայի խոսքերով սխալ է մտածել, որ պատերազմն այսպես թե այնպես ավարտվելու է, քանի որ Ռուսաստանը եւ Ասադի ռեժիմը որոշակի հաջողությունների են հասել։ Այդ երկրի շուրջ 3/4-ը շարունակում է այլ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվել։ Ի դեպ, ես ասում եմ առանց չարախնդության, սա իմ եւ Պուտինի միջև մրցակցություն չէ, ասել է Օբաման ռուսաստանցի իր գործընկերոջն ակնարկելով հրաժարվել
The fact that Putin finally had to send his own
troops. Աջակցելով Բաշար Ասադի ռեժիմին, Ռուսաստանը ռազմավարական սխալ է թույլ տալիս։ Հարցը նրանում է, որ Ռուսաստանը որպես ռազմավարական դաշնակից է ձեռք բերում մի երկիր, որը լիովին ավերված է եւ որին աջակցելու համար անդադար միլիարդավոր դոլարներ պետք է ծախսեն, ասել է Օբաման շարունակելով.
If you look at the state of the Russian economy, that's probably not the best thing for Russia.
Եվ եթե հաշվի առնենք ռուսական տնտեսության իրավիճակը, ապա դա Ռուսաստանի համար ակնհայտորեն ամենալավ գաղափարը չէ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Անցած 11-ների քաղաքական ավանդույթի համաձայն Ուկրաինայում նորից կառավարական ճգնաժամ է։ Նախագահը հորդորել է վարչապետին եւ գլխավոր դատախազին հրաժարական ներկայացնել։ Դատախազը ընդունել է առաջարկը, վարչապետը համարում է խորհրդարանում հարցը քվեարկությամբ չի լուծվում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինական ներքաղաքական ճգնաժամի պայմաններում այս րոպեների նախատեսված է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի մասնակցությամբ նրա կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունում իրավիճակի վերաբերյալ քննարկում։ Քիչ առաջ այս տեղեկությունն Ազատություն ռադիոկանին հայտնել են Պետրո Պորոշենկոյի բլոգ խմբակցության լրատվական ծառայությունից։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի անտեսված խնդրանքից վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հրաժարական չտալուց 3-երեկոյան Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում կառավարությանն անվստահություն հայտնելու փորձերի ձախողումից հետո այսօր հայտնի դարձավ, որ Բատկիվշինա խորհրդարանական խմբակցությունը լքում է կոալիցիան։ Որոշման մասին հայտարարելով կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն վկայակոչել է երեկվա քվեարկությունը։
Фракция Батьківщина сьогодні на своєму вранішньому засіданні
Батьківщина խմբակցությունն այսօր առավոտյան տեղի ունեցած նիստի ժամանակ միաձայն կայացրել է որոշում դուրս գալ կոալիցիայից։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ ժողովրդավարական ուժերի կոալիցիա Եվրոպամետ կոալիցիա այս խորհրդարանում երբեք չի եղել, պնդել է Տիմոշենկոն։ Երեկ Գերագույն Ռադայի ներկայացած կառավարության հաշվետվությունից հետո գործադիր Մարմնին անվստահություն հայտնելու հարցի կապակցությամբ կողմ քվեարկեց 194 պատգամավոր, միջդեռ անհրաժեշտ էր 226 քվե։ Յուլիա Տիմոշենկոն կոալիցիան բնորոշել է կլանային և մեղադրել երկիրը ծայրաստիճան ավերածության հասցնելու մեջ։ Բատկիվշինա կուսակցությունը կառավարությունում իր միակ նախարարին, երիտասարդության և սպորտի հարցերով նախարար Իգոր Ժդանովին հետ է կանչել։ Ժդանովը, սակայն, հայտնել է, թե հրաժարական չի տա։ Վարչապետ Արսենի Յացենյուկի խնդրանքով ես կմնամ աշխատելու կառավարությունում, հիմա պետության նավակ տատանելու ժամանակը չէ։ Facebook-ում գրել է նախարարը կոալիցիայից դուրս գալու վերաբերյալ Բատկիվշինա կուսակցության որոշումը գնահատել որպես քաղաքական ճգնաժամի խորացման սցենար։ Նախարարը Facebook-ում նաև գրել է, թե մասնագիտական առումով իր հետ կապված խնդիրներ չկան, նաև հիշեցրել է, որ Գերագույն Ռադայի ընտանիքի երիտասարդության, սպորտի և տուրիզմի հարցերով հանձնաժողովը մանրակրկիտ քննել է 2015 թվականի զեկույցը և իր ղեկավարած գերատեսչության աշխատանքը միաձայն գնահատել բավարար։ Մինչ այդ Պետրո Պորոշենկոյի բլոգ խմբակցության ղեկավար Յուրի Լուցենկոն կոչ է արել կազմել նոր կառավարություն։ Յուլիա Տիմոշենկոյի հայտարարությանն արձագանքելով ազգային ճակատ խմբակցության ղեկավար Մաքսիմ Բուրբակին ասել է, հիմա Բատկիվշինան գնում է կոալիցիան քայքայելու ճանապարհով, այդ նախընտրությունը պատճառաբանելով կառավարությանն անվստահություն հայտնելու դեպքում խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների հնարավորության տապալման փաստով։ Ազգային ճակատ խմբակցության ղեկավարի խոսքով Բատկիվշինան դեֆակտո դադարել է հանդիսանալ կոալիցիայի անդամ բնապահպանության նախարար Իգոր Շևչենկոյի հրաժարականից հետո։ Նրանք չէին աջակցում կառավարության նախագծերին, նկատել է ազգային ճակատ խմբակցության ղեկավարը։ Իդեպ այսօր Գերագույն Ռադայում անհնար է եղել կայացնել որևէ որոշում անհրաժեշտ քվորումի բացակայության պատճառով։ Որոշում ընդունելու համար անհրաժեշտ է 226 պատգամավորի քվե։ Մինչդեռ այսօր Գերագույն Ռադայի նիստերի դահլիճում եղել է մոտ 100 պատգամավոր։ Ուկրաինական ներքաղաքական ճգնաժամի կապակցությամբ արձագանքել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Մենք նույնպես ուշադիր հետևում ենք ուկրաինական խորհրդարանում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին։ Մենք ուկրաինական բոլոր քաղաքական կուսակցություններին կոչ ենք անում առաջին տեղում դնել երկրի պահանջների հարցը, ասել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Մարկ Թոները Պետրո Պորոշենկոյի խնդրանքից հետո գլխավոր դատախազի հրաժարականի վերաբերյալ տեղեկությունը մեկնաբանել է որպես բարեփոխումների պատրաստակամության վկայություն։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության հատուկ կարևորության գործերով վարչության պետ Սերգեյ Գորբաձյուկն ասել է, որքան իրեն է հայտնի, Վիկտոր Շոկինն արձակուրդում է։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնից Շոկինի հրաժարականի մասին երեկ Թվիթերում գրառում էր կատարել Պետրո Պորոշենկոյի կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Մուստաֆա Նայեմը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Աստիճանաբար ուրվագծվում է էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի, Իրանի և Վրաստանի համագործակցության ձևաչափը, որի շուրջ շաբաթներ առաջ Երևանում բանակցել են երեք նշված երկրների և Ռուսաստանի պաշտոնյաները։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի տարածքով իրանական գազի փոխադրումը Վրաստան սկսվի մարտի 21-ից, դա իրանական նոր տարին է։ Վրաստանում ոգևորությամբ են ընդունել Իրանի նկատմամբ սահմանված միջազգային պատժամիջոցների չեղարկումը և ակտիվացնում են համագործակցությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեհրանն ու Թբիլիսին բանակցում են Իրանում արդյունահանված շուրջ 200 միլիոն խորանարդ մետր գազի Հայաստանի տարածքով Վրաստան արտահանման հեռանկարների շուրջ ռուսական 10 գործակալության փոխանցումը։ Այս մասին երեք Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախակալաձե և Իրանի նավթարդյունաբերության նախարար Բիժան Նամդար Զանգանեի միջև Թեհրանում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարել է դրանց մեկ այլ բարձրաստիճան մասնակիցը՝ Իրանի ազգային գազային ընկերության ղեկավար Ալիռեզա Քամելին։ Վրաստանի թե մասնավոր և թե պետական սեկտորի ընկերությունները շահագրգռված են իրանական գազի ձեռքբերման հարցում։ Ակնկալվում է, որ գազի արտահանումը Վրաստան կմեկնարկի իրանական տոմարով նոր տարում, այսինքն մարտի 21-ից հետո, հայտարարել է Քամելին, նշելով, որ սկզբում կողմերը նախնական համաձայնագիր կստորագրեն։ Առաջին համաձայնագրի գործողության ժամկետը 7 ամիս է լինելու։ Այդ համաձայնագիրը հիմք կհանդիսանա հետագա համագործակցության համար, եթե գործարքի տնտեսական նպատակահարմարությունը փորձով ապացուցվի, արդեն կքննարկվեն Վրաստան գազի արտահանման միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերը, այդ արում էր իրանցի պաշտոնյան։ Քամելիի խոսքով, սակայն, իրանական գազի արտահանման այս տարբերակը կյանքի կոչելուց առաջ մեջբերում, Վրաստանը դեռ Հայաստանից այդ երկրի տարածքով գազի տարածման թույլ տվություն պետք է ստանա։ Թեհրանում, սակայն, չեն հստակեցնում, թե տեխնիկապես ինչպես է հնարավոր գործող խողովակաշարերի պարագայում Իրանից Հայաստանի տարածքով դեպի Վրաստան գազի արտահանում իրականացնել։ Դեռ դեկտեմբերին ռուսական Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը հայտարարում էր, որ խոսքն ըստ ամենայնի այսպես կոչված սվոփային մատակարարումների մասին է լինելու։ Այդ դեպքում Իրանը կարող է գազ մատակարարել Հայաստանին Գազպրոմին պատկանող գազատարով, ռուսական ընկերությունն էլ նույն ծավալի գազ մատակարարի Վրաստանի տարածք հյուսիս-հարավ մագիստրալային խողովակաշարով։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ Իրանի հետ կնքվելի գազային գործարքների մասին Վրաստանի իշխանություններն առայժմ որևէ հստակ տեղեկատվություն չեն հաղորդում։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարարն առայժմ գերադասում է խոսել միայն էլեկտրաէներգիայի սեզոնային մատակարարումների հնարավորության մասին, որոնց ընթացքում ըստ Կալաձեի Հայաստանը տարանցիկ դեր է խաղալու։ Հետաքրքրական է, որ գարնանն ու ամռանը, երբ մեր երկրում էլեկտրաէներգիայի, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների ավելցուկ է նկատվում, Իրանը հակառակը էլեկտրականության սուր պահանջարկ է զգում և ներկրումները իրականացնում Հայաստանից։ Նման իրավիճակում մենք հնարավորություն ունենք Հայաստանի միջոցով էլեկտրաէներգիայի մատակարարումներ իրականացնել դեպի Իրան, իսկ ձմռանը, երբ Վրաստանում էներգիայի սպառումը առավելագույն ցուցանիշների է հասնում, մենք կարող ենք հակառակ քայլին դիմել՝ Հայաստանի տարածքով Իրանից էլեկտրաէներգիա ներկրել, հայտարարում էր Կալաձեն։ Նշեմ նաև, որ Կախակալաձեի Թեհրանում անցկացրած բանակցությունները միայն էներգետիկ համագործակցությամբ չեն սահմանափակվել։ Իրանական աղբյուրները փոխանցում են, որ Կալաձեն Իսլամական Հանրապետության փոխարտ գործնախարար Մորտեզա Սարմադիի հետ բանակցությունների ժամանակ ուրվագծել է այն հիմնական ոլորտները, որոնցում Թբիլիսին մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Իրանի հետ։ Էներգետիկայից բացի դրանց թվում են տուրիզմն ու տարածքի փոխադրումները։ Վրաստանի դեպ արդեն իսկ խոսքերից անցել է գործի։ Անցած շաբաթ Վրաստանի կառավարությունը հայտարարեց Իրանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ առաջիկա ամսում միանգամից 3 իրանական ավիաընկերություններ կսկսեն կանոնավոր չվերթներ իրականացնել Թեհրան և Թբիլիսի միջև։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Տարվա այս շրջանում գյուղացին մտածում է գարնանացանի մասին, մինչդեռ շատերը չեն ստացել անցյալ տարվա գումարը, մթերող ընկերությունները բերքը վերցրել են, փողը չեն տալիս։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Լուսարացի Լևիկ Մարկարյանը ամիսներ շարունակ չի կարողանում ստանալ հասանելիք մոտ 1.5 միլիոն դրամը, դեռ անցած տարի հանձնած խաղողի դիմաց։ Տարեցմարտը վրթոված պատմում էր, ինչ դժվարությամբ մթերեց մոտ 20 տոննա խաղողը, հիմա էլ փաստի առաջ է կանգնել։ Գործարանները չեն վճարում, բանկերն էլ վարկեր են պահանջում։
Ինչու՞ հեշա գարուն տուշեկա կգնեն կանանչի, խոտ կտենք անոնց մի հավասար։
Սեզոնը որ նորից բացվի, նորից կտնկեք այդքան, նորից
ներդրում կանեք։ Որ չեն ընդունում, որ դտնեմ, դիժեն տնկեմ թաժայգի։ Չկա այս գյուղը Հայաստանի քարտեզերա չկա։ Ամեն կողմի շշում են, ամբողջ գյուղն է վարքի տակ։
Արարատի մարզի այս գյուղից անցած տարի մոտ 4000 տոննա խաղող է մթերվել, սակայն համայնքի բնակիչների պնդմամբ 700 տնտեսություն ունեցող գյուղի կեսը այս վիճակում է։ Չգիտեմ վարկերի տոկոսները փակեն, թե նոր ցանկի մասին մտածեն։
Գյուղացին գյուղատնտեսությամբ չի կարող զբաղվի, անասնապահությամբ չի կարող զբաղվի։ Մնում է մի փրկություն, փախնելը։ Ով հնարավորություն ունի փախնումա, ով էլ չէ, կամաց-կամաց հանգնում։
Հիմա ուզում են իմանան իրանց խողերը, մշակեն, չմշակեն,
այդ ծախսերը անեն թե չանեն, կարողանալու են աշունը փակեն թե չէ, վարկել կվերցնեն, կմշակեն, մենակ են պայմանագիր ունենան, որ իմանան վաղ չէ մնալու շիվալ։
Մեկ մյուս բանկին խաբում ենք, դնում ենք այն բանկում, այն բանկին էլ խաբում ենք, դնում ենք այն բանկում,
ասեղ եմ մեծացել,
նա ինձ համար փող ա բերել, որ վարկերից
վերջանա, որ վարկերից վերջանա,
իրան էլ եմ խաբում, փողը կվերցնեմ, բայց վարկը չեմ փակի։
Գյուղացիների մի մասն էլ ակումբում նարդի եւ թուղթեր խաղում, ասում էին անփող միլիոնատերերով վիճակ ենք գցում, տեսնենք ում բախտն է բերելու եւ ով է առաջինը ապրանքի փողը ստանալու։
Այս բանը փող ունեցող չկա այսօր, սա միլիոնատեր է, բայց
բարձր փողի
չունեմ, ամրոզի փող չունեմ,
միլիոնատեր, հավորի վրա ենք
խաղում։ Հիմա դիտեք, կարոնա գալի, հետո ակիները մշակենք թե չտանք։
Հիմա մտածում ենք։
Բա մտածում ենք, մշակենք թե չմշակենք, ակին հողի տակից հանենք թե չհանենք։ Ոչ չկա։
Էլ ոնց արի մեր խնը մեր հաջորդակը սրանից դրած փողը վերցնում տանում է։
Իդեպ գյուղում երիտասարդները խուսափում էին տեսախցիկից, ասելով թե նախորդ անգամ բողոքողները պատժվել են։ Գյուղացի Հովանեսը ենթադրեց, որ բողոքելուց հետո ինքն էլ կարող է սև ցուցակում հայտնվել։
Հետո բաղմիտո գալու են նկարել եք, ասեն հա դու ես խաղ բանը ծարը գնա քո խաղ չենք ընդունում։
Գյուղապետարանից հայտնեցին, թե մարզպետարանի հրահանգով պարտատերերի ցուցակ են կազմում, հասկանալու որ գործարանը ում ինչքան է պարտք։
Հիմա հաշվառում ենք անումով իշքան գումարունի մետրով կազմակերպությունների մոտ, որ ներկայացնենք մարզպետարան, տեսնենք ինչ կստացվի։
Գյուղացիները պնդում էին, գործարանները առաջին հերթին գյուղապետարանի աշխատակիցների խնդիրներն են լուծում իրենց ցուցակի վերջ գցելով։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի գլխավոր գինեգործ Հրաչյա Ոսկանյանը սակայն վստահեցնում է, խտրականություն չեն դնում, բոլորի պարտքերը մարելու են, սակայն թե երբ չգիտեն։
Հիմա եթե ինչ որ այդ հերթի մեջ մի հոգի գյուղապետարանի կամ ինչ որ մի, ասենք, իշխանական կապված ինչ որ մի մարդ լիներ, որ այդ ստանը, մեկը վերագրելու էին, թե հարում ենք ավելի իշխանություն ներին, իսկ հասարակ ժողովրդին կոպիտասած բանտեղ չեն գնում, բայց դա այդպես չի։ Բոլորն են ստանալու։
Անցած տարիներին մթերող գործարանները գյուղացիներին 15 օրում էին վճարում, այս տարի սակայն լուրջ խնդիրներ ունեն ռուսական ռուբլու արժեզրկման եւ Ռուսաստանում սկսված ճգնաժամի պատճառով։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի աշխատակիցը պնդում էր, կառավարության հորդորով մթերել են ավելի քան իրենց անհրաժեշտ էր, սակայն արտադրանքը չի իրացվում։ Հարցին, ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ գյուղացին այս տարի, գինեգործ Ոսկանյանը ասաց, խոստումներ տալ չեն կարող։
Հիմա մարտի կլինեն, որ կարող են հիաստափել, ասել, որ կքանդենք մեր այգիները, պետ չի մեզ բան, բայց դե եթե համեմատենք գործարանն էլ, եթե չի կարում իր ապրանքը վաճառի, ինչ դնի քանդի հավասարացնի հողին գործարան։
Գյուղատնտեսության նախարարությունում տեղյակ են խնդրից, գյուղացիներին հորդորում են մի քիչ էլ համբերել, բողոքի ակցիաներ չանել։ Փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանի խոսքով արդեն զրուցել են գործարանների ղեկավարների հետ, քաղցրաշենից խոստացել են մարտի 1-ից սկսել վճարումները։ Մշակվում է նաև ծրագիր ամբողջությամբ պայմանագրային համակարգի անցնելու, երբ ամիսներ առաջ արդեն գյուղացին կիմանա, գործարանները աշնանը իրենցից որքան են պատրաստ մթերել։
Փորձելու ենք մինչև 100% ուրեմն հասցնել պայմանագրերի կնքման մակարդակը, որպեսզի բազմաթիվ խնդիրներից խուսափենք եւ խաղի մթերման ժամանակահատվածում հենց դա ցույց տվեց իրականությունը, որ հիմնականում խնդիր ունենում են այն գյուղացիները, ովքեր չունեն պայմանագրեր։ Հունվարից սկսած այդ խնդիրը որպես գերխնդիր մեր առջև դրել ենք եւ առաջիկայում այդ խնդիրը լուծում կստանանք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ միայն մթերողները չեն տալիս գումարները, մի շարք գործատուներ ամիսներ շարունակ չեն վճարում աշխատավարձը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև կառավարության ու նախագահի նստավայրի առջև պարբերաբար բողոքի ցույցեր են աշխատավարձի պարտքը մարելու պահանջով, այս խնդրով դատարան են դիմում եզակիները, պատճառը մարդկանց անվստահությունն է դատարանի հանդեպ, պնդում է սոցապ նախկին նախարար Գևորգ Պետրոսյանը։
Դատարանների անկախության նկատմամբ վստահությունը այնքան մեծ չէ, որ քաղաքացին իր իրավունքի իրական պաշտպանությունը տեսնի դատարանում, եւ ենթադրելով, որ այդ դատարանները ի վերջո կարող են ղեկավարվել գործադիր իշխանության մարմինների ցուցումներով, հրահանգներով, անմիջապես գնում են աշխատողը մնացել է գործատուի հետ հարաբերություններում մենակ եւ միայն դատարանի պաշտպանության հույսին։
Օրեր առաջ Կոտայքի մարզի հերթական գործարանի 100-ից ավելի աշխատակիցներն էին ոտքի կանգնելու դժգոհում։ Գործատուն չի վճարում իրենց շուրջ 5 ամսվա աշխատավարձը։ Տեսախցիկից խոսափող փոխտնօրենն էլ ասում էր, որ որևէ մեկին չեն կրճատել, ուղղակի գումար չունեն, որ վճարեն։
4 ամիս ես չեմ ստացել։
5 ամիս։
4 ամիս, օգոստոսի կեսը եւ մնացած 3 ամիսները։ Մոտավոր 500,000-ի չափ։ Իսկ ոչ մի բան, մենք էլ ես եմ մնացել են կամիսներով, ոչ գումար են կարողանում տանել տուն, մենակ ես եմ իմ տան մեջ աշխատում։
Ձեզ ինչ պայմանով են տուն ուղարկել։
Ուղարկել են, որպեսզի հունվարի 25-ին վճարեին։ 3 ամիս 1, հետո մինչ փետրվար լրը մար էր։
Բայց ինչ ասացին, ասին գումար չկա, լուծարում։
Այո, չի ասել լուծարում, ասաց ուղղակի հիմա գումարի հետ խնդիրներ կա։
Պայմանագրային աշխատող եք։
Այո, սաղալ պայմանագիր
եք։ Հաստիկային աշխատող եք։
Այո։
Ձեր փաստաթղթերում ինչ ա գրվել, աշխատանքից հեռացվել եք, ինչ
եք արել։ Չենք հեռացվել, հունվար ամսվա վճարովի, գործանի հաշվի վճարովի գնացել ենք արձակում։
Դուք հաստիկային աշխատող եք, պայմանագրով
աշխատել են արդեն գործարանի հաշվին արձակուրդ, իրանք հաշվին ուղարկել են արձակուրդ, նստենք մինչև սպասեն։
Այդ արձակուրդային չեք ստացել։
Չէ, ոչ մի բան։
Աշխատանքային իրավունքի մասնագետը մինչդեռ պնդում է, թե հարկադիր պարապորթի և թե սնանկության դեպքում գործատուն չի ազատվում աշխատավարձ վճարելու պարտավորությունից, վստահեցնում է, կարող են դատարանով իրենց հասանելի գումարը պահանջել անկախ պայմանագրի ձևից։
Երբեմն, երբ որ դատի են տալիս աշխատողները, գործատունները, այսպես ասած, զսպաշապիկ են հագնում և սկսում են աստիճանաբար կամ ամբողջությամբ մարել իրենց պարտավորությունները։
Գործատուի կամայականություններից տուժած աշխատակիցները չեն կարող դիմել նաև արհմիություններին, ըստ փորձագետի, գործատուն այստեղ է լեզ օրեխ։
Հիմնական իրավունքը օրենքով այլի մնում է, նրա իրավաստունը դա աշխատողների շահերի պաշտպանությունն է, բայց չունենալով ֆինանսավորում արմիցուներ ու օբյեկտիվորեն ուզի չուզի արդեն ցանկի է գալիս գործատուի առաջ։
Աշխատանքային վեճերով զբաղվող իրավաբան Գևորգ Սլոյանը կարծում է, որ նաիրիցիներն օրինակ մեծ հիմքեր ունեին եվրոպական դատարան հասնելու, թե մասնավոր և թե պետական ընկերությունների աշխատավորները եվրոպական դատարան կարող են դիմել ըստ նրա մեկ հիմքով, երբ ոտնահարվում է աշխատավարձ ստանալու իրավունքը։
Եվ եթե հնարավորությունը կանոնում են նրանում, որ դրամը, դա գույք է, իսկ գույքը պաշտպանվում է եվրոպական կոնվենցիայով, անկախ նրանից, թե դա մասնավոր է, թե պետական, ու նաիրիտի պարագայում քիչ շանսը ավելի շատ է, որովհետև պետությունը ստեղ մեծ առնչություն ա ունեցել։
Փորձագետները պնդում են, գործատուները երբեմն նաև միտումնավոր են գործը սնանկության տանում կուտակած պարտքերից խուսափելու համար, բայց անգամ այս դեպքում հնարավոր է ստանալ աշխատավարձ, եթե աշխատակիցները ժամանակին դերկանգնեն իրենց իրավունքներին։
Այն պահից, երբ որ գործատուի մոտ առաջանում է այդ աշխատավարձ վճարելու պարտավորությունը, այդ պահից արդեն աշխատողը դրա նկատմամբ ունի սեփականության իրավունք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդիական տնտեսագիտության տհաճ տերմիններից մեկը չաշխատող վարկն է, խոսքային վարկերի մասին է, որոնք չեն վերադարձվել։ Դրանց ծավալը կարող է հասնել մի աստիճանի, որից այն կողմ տնտեսական ճգնաժամն է սկսվում։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի բանկային համակարգում չաշխատող վարկերի ծավալը մեծանալով ընդհուպ մոտեցել է ճգնաժամային 2009 թվականի մակարդակին։ Կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալների համաձայն 2015 թվականին ամսական միջինը չիմարվել ընդհանուր վարկերի ավելի քան 8.5%-ը, 2009 թվականին, երբ Հայաստանը 4-րդն էր աշխարհում տնտեսական անկման ցուցանիշով, չաշխատող վարկերի ամսական միջին ծավալը 8.7%-ն էր։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի խոսքով այս ցուցանիշը վկայում է, որ ոչ միայն սպառողների, այլև գործարարների շրջանում աճում է անվճար ունակությունը։
Այսինքն, եթե մեր մոտ չաշխատող վարկերի տեսակարար կշիռը մեծանում է, սա կոնկրետ վկայում է, որ բնակչությունը վճար ունակության հետ կապված խնդիրներ ունի, այսինքն դժվարությամբ է կարողանում իր վերցրած վարկերը մարել։
Չնայած պաշտոնական տվյալներով 2010 թվականից հետո Հայաստանում միշտ տնտեսական աճը գրանցվել տարեկան միջինը 4%, սակայն նույն պաշտոնական թվերը փաստում են, ընդհանուր վարկային փաթեթում չաշխատող վարկերի ծավալը 2012 թվականից միայն աճում է 4-րդ տարին անընդմեջ։ Արարատի մարզում այսօր մեզ հանդիպած գյուղացիները վերցրած վարկերի հերթականությունն էին թվարկում, պնդելով, որ հետս հետե առավել դժվարությամբ են կարողանում դրանց տոկոսները մարել։
Մեկը փակում եք, ձեզ վերջում եք տալիս եք, մեկին ձեզ վերջում եք տալիս եք, մեկին այդպես փորձում եք։
Ու ստացվում է, որովհետև դուք
իսկ
կամուտով եք, էլի կարողանում
եք։ Դասեն գողենք մշակում, պոմիդորը այդտեղ Եմիշա այսին ձմերը կամ մի բան դնում եք, ինչ դուրս է գալիս, տալիս ենք տալն իրաց, մնում եք այդպես։
Բայց ձեզ մնում է, ինչ որ եք անում։
Համարը չէ, 99% վարկտակա։
Բայց որ գումարները չեն ստանում, ո՞նց կարող են բան անել։
Տալիս են դատարան, դատարան տուն է ծախում, վեշ է ծախում, տան տալիս է։
Ըստ Թունյանի, տրամաբանությունը հուշում է, որ տնտեսական աճի պայմաններում խնդրահարույց վարկերի ծավալը պետք է փոքրանար, միջդեռ հակառակ պատկերն է։ Պաստորեն Պաշտոնյաները հայտարարում են տնտեսական վերելքի մասին, բայց մարդկանց գործերը վատանում են։
Տնտեսական աճը, եթե ինքը անմիջապես չի արտացոլվում բնակչության կենսամակարդակի վրա, ինքնա նպատակ է, այսինքն կապ չունի քո տնտեսությունը 1%-ով է աճել, թե 101%-ով, եթե դա հավասարաչափ չի բաշխվել ու հասարակության միջին անդամը դրա ազդեցությունը չի զգացել, այդ թվում նաև գնողունակության հետ կապված, նշանակում է ընդամենը կամ այդ ստեղծված արդյունքը որոշ խմբերի գրպանագնացել կամ դա ուրճացված ցուցանիշներ են, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։
Արդյոք չաշխատող վարկերի նման աճը կարող է վտանգի տակ դնել Հայաստանյան բանկային համակարգի կայունությունը, հարց ուղեցինք կենտրոնական բանկ, սակայն օրվա ընթացքում ոչ այնտեղից, ոչ բանկերի միությունից չպատասխանեցին։ Եթե Հայաստանի տնտեսությունում գործերը ընթանան այնպես, ինչպես հիմա է, ապա այս տարի ևս չաշխատող վարկերի ծավալը կավելանա, կարծիք հայտնեց տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը։
Տնտեսական իրավիճակը վատթարանում է, տրանսֆերները քչանում են, մի խոսքով մարդկանց եկամուտները անկում են ապրում, ինչը խնդիրների առաջ է բերելու, ու հաջորդ գործոնը դա կախված է փոխարժեքից, այսինքն եթե դրամը շարունակի արժե զրկվել, դոլարային վարկ ունեցողների համար առաջին հերթին այս չաշխատող վարկերի կշիռը մեծանալու է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 աշակերտ 4 ուսուցիչ ընդ որում ունիվերսալ դասավանդում են ամեն ինչ, այս պայմաններում դա մասնագիտական հերոսություն է իհարկե, բայց նաև զարմանք է առաջացնում, հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Սյունիքում կառավարության ծրագրով միավորված 8 գյուղերը իրականում կտրված են միմյանցից անանցանելի ու քանդված ճանապարհների պատճառով։ Տաթևից Տանձատապ մի քանի կիլոմետր է, սակայն մեկից մյուսը հասնելու համար երբեմն ժամեր են պահանջվում։ Ձմռանը անգամ Նիվա մակնիշի մեքենաները չեն կարողանում Տանձատապ մտնել, մի քանի ամիս գյուղում այցելուներ գրեթե չեն լինում։ Նախկին գյուղապետ Ռոբերտ Մուշեղյանի խոսքով միավորված 8 գյուղերում քանդված ճանապարհներից բացի բազմաթիվ այլ խնդիրներ կան։
Մի ամիս առաջ էլի հանդիպել ես նորից եմ բարձրացրել ճանապարհի հարցը։ Պարզապես իրանք նման գումար չունեն, որպեսզի այդ ծրագրերը քանի կատարվի, բավականին ֆինանսական խնդիրներ ա։ Ճանապարհը 7 կիլոմետր այն Սատանայի կամրից դեպի Տաթևա, ընդդեմ 5 կիլոմետր մեր համայնքն ա, 5-ը Սևարանցն ա, այսինքն դրանք մեզ թվեր կապված խնդիրներ են։ Բայց եթե իրականում ճիշտ ընկալվի, կարծում եմ կարելի նաև ուրիշ կազմակերպություն ներգրավել, իրանք են ներդրում կատարեն ճանապարհը վերանորոգվի, էլի ասֆալտապատվի։ Ճանապարհը պետության հիմքն է, բայց կան համայնքներ, որ ջրի խնդիր ունեն, իրաց առաջնահերթ խմելու ջուր մեզ պետք, մեզ որոքման ջուր պետք, մեզ արգենք դրա պետք վերանորոգել։
Տեղի բնակիչները, սակայն, ճանապարհի խնդիրն առաջնային են համարում։
Երեխաս կեմանդրը տեսի մի շոմ կարնում, դեղ չի կարնում, պեսի վերջոնք են դեղ, դրումի շիվատելը, սա կյանքի, սա պոշտին է զամար։
Մեծերի բողոքը նկատելով երիտասարդներն են մոտենում ու շտապում նշել, գյուղում խնդիրներ չկան, մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանից էլ գոհ են։
Մարզպետը բոլորիս էլ օգնում է, ինչ ընդառաջում եք օգնում է մեզ։ Նայեք լույսերը, Երևանում էս լույսեր չկան, միաց նայեք, էս տարի սաստիկ ձմեր են, ճանապարհները մաքրել են, նախանցած օրն է մա, 5-6 անգամ մաքրել
են։ Տափը մարզի ամենափոքր գյուղերից է, պաշտոնական տվյալներով այստեղ 69 մարդ է ապրում, սակայն դռների մեծ մասի վրա կողպեքներ են։ Վերժինե Հարությունյանը Կապանից շուրջ 20 տարի առաջ է գյուղ տեղափոխվել։
Ու տեղափոխվել եմ առաջ տարին ամուսինս էր դպրոցի տնօրեն, իրեն նշում եկել են միջնակարգ դպրոց։ իր պատերազմական գործողություններից հայ-ադրբեջանական դպրոցը շատ բազմաթիվ երեխաներով ապահոված էր, բոլոր դասարանները կային, կային բազմաթիվ ուսուցիչներ տարբեր առարկաների, դե ինչ-ինչ պատճառներով էլ տեղափոխվեցին, ավարտեցին տեղափոխվեցին, գյուղում էլ բնականաբար աջ համայած կարելի ասել չկա։
Ֆիզիկայի ուսուցչուհին Տանձատափի դպրոցում ստիպված է նաև կենսաբանություն, քիմիա ու հայոց պատմություն դասավանդել։ Ազատ ժամերին էլ որպես գրադարանավարուհի է աշխատում։ Բարձրացրությունից սակայն գոհ չէ, ամսական 70,000 դրամ է ստանում։
Պատկերացրեք, շաբաթական 30-30 դես ժամ են պարապում, բայց դե քանի ժամ է բարձրացրությունը։ Դե դրան էլ ավելացրած այս վիճակ, այս պայմանները։ Մինչև նոր չեմ ասում հասնում եք դպրոց, մեր տանից դպրոց չի ման, ինչքան ժամանակ է գնում, պետք է կրկնակոշիկներ հանք։
Տանձատափի միջնակարգ դպրոցում ընդամենը 4 ուսուցիչ է աշխատում, աշակերտներն էլ 1 տասնյակից չեն անցնում։
Քույրիկս է, միասին 6-րդ դասարանում եմ սովորում, եղբայրս 4-րդ դասարանա, Էմինուսն էլ 2-րդ դասարանա, ես իմ եղբոր 4-րդ դասարանի հետ եմ նստում, իր ընկերոջ հետ, հանձնարարությունը տալիս, մենք այդ հանձնարարությունը կատարում ենք, ինքը այդ ժամանակի ընթացում 4-րդ դասարան հետ է պարապում։
Սվետլանան 2 տարուց ավարտելու է դպրոցն ու ուսումը շարունակելու համար Կապան է գնալու։ Որոշել է հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչուհի դառնալ, գյուղ վերադառնալ, սակայն չի ցանկանում։
Գյուղում ապագրեց։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հանրապետականի և Դաշնակության միջև շարունակվող կոալիցիոն բանակցություններին անդրադառնալով ժամանակ թերթը գրում է։ Մինչ հանրությունն ակտիվորեն քննարկում է, թե երբ Օհիդան ու ՀՀԿ-ն ի վերջո կստորագրեն բարաթը, ավելի հետաքրքրական հարց է երևի թե այն, թե այդ բարաթը երբ կպատրվի, այսինքն երբ կբաժանվի այդ կոալիցիան։ Այդ հարցն առնվազն արկա է 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների կոնտեքստում, այսինքն ընտրություններից առաջ համագործակցող Օհիդան ու ՀՀԿ-ն ընտրությունների շեմին կբաժանվեն, թե միասին կգնան ընտրության, այսպես ասած կոալիցիայով, ինչպես օրինակ միասնություն Դաշինքը 1999 թվականին։ Եթե պետք է բաժանվեն ընտրությունների շեմին, ապա էլ որն է դրանից առաջ ինչ-որ բան ստորագրելու իմաստը։ Իսկ եթե այնուհանդերձ բաժանվեն, արդյոք ընտրություններից հետո նորից կկազմեն կոալիցիա, այսպես ասած կայուն մեծամասնություն ձևավորելով։ Սրանք երևի թե ավելի հետաքրքրական հարցեր են, քան այն, թե ի վերջո երբ կստորագրվի համագործակցության մասին փաստաթուղթը, գրում է ժամանակ թերթը։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ում անունը մամուլում շրջանառվում է, իբրև իշխանական կոալիցիայում Օհիդան ներկայացնող հնարավոր նախարարներից մեկը, առավոտ թերթի հետ զրույցում ասում է. «Մեր մտքն իշխանություն ոչ թե ինչ-որ անձի դեմ է, ինչ-որ անձի հետ կոնֆլիկտ ստեղծելու համար է, այլ երկրում իրական փոփոխություններ անելու. Ցանկացած անձ, ով դեմ կկանգնի այդ բարեփոխումներին, ազատ տնտեսական մրցակցության ստեղծմանը, հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը, երկրում ժողովրդավարական արժեքներ հաստատելուն, տնտեսական վերելք ապահովելուն, նրա հետ կարող ենք անընդհատ կոնֆլիկտ ունենալ»,» առավոտ իր զրույցում նշում է Արծվիկ Մինասյանը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի վերջին ընթերցակ ելույթը պարզվում է շատերին է բարկացրել։ Ընդ որում մարդկանց բարկացրել է ոչ թե այն, որ այդ ելույթը որևէ կապ չուներ իրականության հետ, որ բոլորն էլ հասկանում էին, դա ընդամենը հերթական թամաշան է, այլ որովհետև ակնհայտ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը լավ էլ հասկանում է, թե ինչպիսին պիտի լինի նորմալ երկիրը։ Ի վերջո մի բան է, երբ մարդը չգիտի, թե ինչ պիտի անել, դրա համար էլ սխալ բաներ է անում, կամ ընդհանրապես ոչինչ չի անում, և բոլորովին այլ բան, երբ մարդը գիտի, թե ինչ պիտի անել, բայց չի անում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակ թերթի մեկնաբանը ևս գնահատում է նախագահի ելույթը։ Նրանք, ովքեր նախագահի ելույթից այն տպավորությունն է ստացել, որ Սերժ Սարգսյանը չի պատրաստվում հեռանալ, միևնույն է, ընտրություններում ՀՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում ասելու են. Սերժը հաղթեց, անկախ այն բանից, թե որտեղ կլինի Սերժ Սարգսյանն այդ ժամանակ և ինչ զբաղմունք գտած կլինի իր համար։ Միջդեռ պետք չէ մոռանալ, որ ամեն քաղաքական ուժ ունի իր Սերժ Սարգսյանը, իր առաջնորդը, և երբ որևէ քաղաքական ուժ հայտարարում է, որ Սերժը հաղթեց, դա նույնն է, թե ասի՝ իմ առաջնորդը պարտվեց։ Իսկ ինչ էին անում հնում պարտվող առաջնորդներին, ուտում էին։ Հիմա դրա կարիքը չկա, բայց ցանկալի է, որ քաղաքական ուժերի առաջնորդ դառնան գաղափարները, և գաղափարները կրվեն քաղաքական դաշտում, ոչ թե ֆիզիկական անձինք, գրում է հրապարակ թերթի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ինչպես եւ սպասվում էր, կենտրոնական բանկի խորհուրդը 3.25%-ով նվազեցրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը եւ սահմանեց այն 8.5%։ Կարելի է արձանագրել, որ ԿԲ-ն չափազանց զգուշավոր մարտավարություն է որդեգրել։ Խնդիրն այն է, որ 12 ամսյա գնաճը Հայաստանում ըստ բյուջեի մասին օրենքի պետք է կազմի 2.5%-ից մինչեւ 5.5%, սակայն ներկայումս արձանագրվում է գնանկում 0.4%-ի չափով։ Սա ԿԲ-ին տալիս է հնարավորություն ավելի կտրուկ շարժումներ անել եւ ավելի մեծ տեմպերով նվազեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, որը կհանգեցներ բանկերի կողմից տրամադրվող վարկերի տոկոսների էական նվազեցման եւ հետեւաբար տնտեսության աշխուժացման։ Թե որն է կենտրոնական բանկի այսպիսի վախվորած պահվածքի պատճառը, այնքան էլ հասկանալի չէ։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի 0.25%-ային կետով նվազեցումը բացարձակապես որևէ կերպ չի աշխուժացնելու տնտեսությունը եւ չի բերելու գնաճի ցուցանիշի մեծացման։ Գուցե կենտրոնական բանկում մտավախություններ ունեն, որ չնայած արտաքին շուկաներում գների էական նվազեցումներին, մեր մոնոպոլիզացված տնտեսությունում գների աճ կսկսվի։ Հաջորդ անգամ ԿԲ-ն վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը նվազեցնելու հնարավորություն կունենա միայն 1.5 ամսից, մարտի 29-ին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։